Драги брати и сестри, драги приятели, голямата тема на книгата на пророк Даниил е великата борба между Христос и Сатана. Великата борба, която се е материализирала в историческите събития, в историческия ход на живота на човечеството и в съдбата на Божия народ през тези исторически събития. Но Библията ни предава чудесната истина, че тази борба, която наричаме борбата между доброто и злото, между Божията сила и сатанинската сила, между Христос и Сатана, няма да бъде вечна, но ще има край. В това отношение библейската философия е диаметрално противоположна на философията на източните религии, на източните окултни учения, където се говори за Бог на доброто и Бог на злото. В тези източни религии се твърди, че доброто е вечно и злото е вечно. Бог на доброто – Ормуст, Бог на злото – Ариман. В непрекъснат конфликт и винаги е било така, и винаги ще бъде така. Вечна борба между доброто и злото. Библията не ни казва това. Христовото учение всъщност ни казва, че злото се е появило в даден момент от историята на Вселената и злото ще изчезне, когато Божият спасителен план бъде окончателно реализиран, когато Христос окончателно ще победи силите на злото. Тогава злото ще изчезне завинаги и никога вече няма да се появи във Вселената, няма да се повтори тази страшна опитност, която наричаме зло и страдание. В нашето тълкование на Данииловото пророчество ние завършихме миналия път с тълкуването на 11-та глава. Това всъщност е най-грандиозната пророческа картина не само в книгата на пророк Исаия, но и в цялата Библия изобщо. Четвъртата пророческа верига, която е следствие на първата, втората, третата с необходимите детайли, разширения, изяснения до край. Всъщност, какво представлява тази последна пророческа картина? Първите четири стиха ни говорят за персийските императори в така по-късното време на персийската империя, след това Александровата монархия, империята на Александър Македонски, разделението на империята на Александър Македонски на елинистични царства. От 5 до 15 стих се говори всъщност за двете най-мощни елинистични царства. Въвеждат се понятията Северен цар и Южен цар. Северен цар това всъщност е Сирия, Южният цар е Египет. И в продължение на 250 години тези две елинистични царства, които са действаха за разпространението на гръцката, елинската култура и цивилизация, непрекъснато въждуват във военни конфликти постоянно. И понеже Северното царство е непосредствено на северната граница на Юдея, а Южното царство е непосредствено на южната граница на Юдея, Юдея, Палестина, т.е. страната на Божия народ, е била постоянен плацдарм. Там се са развивали тези военни събития, Божият народ е страдал. Да, съдбата на Божият народ е нещо изключително важно в пророческата картина. От 16 стих се появява една нова сила, това е Римската империя, римските цезари, по време на римския император Тиверий, Исус Христос е разпънат на кръст на Голгота, умря нашият спасител за нашите грехове, до 30 стих. 31 стих започва да се занимава с средновековна Европа, с средновековната църква, с папската институция. Папски Рим фактически замества имперски Рим. От 31 до 39 стих ни се говори именно за действията на тая средновековна църква. 34 стих споменава накратко за реформацията. Лутер, Калвин, Савонарола и така нататък. От 40 до 45 стих фактически се появяват отново двете понятия Северен цар и Южен цар. В нашата минала беседа ние видяхме, че Северният цар сега в последното време, понеже този последен пасаж на 11 глава от 40 до 45 стих ни говори за събития, развиващи се в така нареченото последно време. А последното време историко-пророчески започва да тече от 1798 година. Затова Северният цар в това последно време представлява възстановеното папство, папството, папската институция и обединените с папска институция сили на последните дни, като Южният цар пък представя атеизма. Атеизмът като философия, атеизмът, който фактически най-напред започна от Френската революция, след това се прехвърли в сили, държави, но не само атеизма като философия, но и западната философия фактически, така нареченият рационализъм, да, рационалистическия хуманизъм, светският дух, светското начало, светската философия на Запада, която води неминуемо пак до агностицизъм и до атеизъм. Това фактически представлява Южния цар. Тая философия, атеистична философия на последните дни. От 40 до 45 стих се говори за този конфликт между Северния и Южния цар, в който Северният цар отначало търпи поражение, но след това много бързо се съвзема, именно възстановената Ватикана в ново време, и атакува вече Южния цар. Северният цар стига до окончателна победа и продължава да действа и да побеждава до последните дни, когато настъпва и краят и на този Северен цар, именно на края и на тази система. Тази вечер ние ще започнем с разглеждането на 12-та глава. 12-та глава на книгата Пророк Даниил, скъпи слушатели, е последната. Първите три стиха всъщност ни говорят за събитията след края на благодатното време. Може би повечето от нас познаваме този израз благодатно време. Това означава, че докато Исус Христос горе е нашият ходатай, докато все още има възможност човек да направи нещо за личното си спасение и за спасението на своите близки, докато все още има възможност да възложи на великия ходатай, небесен Исус Христос, своето дело и да изработи спасението си, благодатното време продължава. Има възможност за спасение. Но тази благодат няма да бъде вечна. Ще настъпи един момент, когато Бог ще заяви горе на небето. Откровение 22 глава. Свърши се. Праведните да се останат праведни, нечестивите да се останат нечестиви. И с това фактически се приключва тази епоха, това последно време на така нареченото благодатно време. Така че 12 глава от 1 до 3 стих ни говорят за събития след приключването на благодатното време. Ние ще разгледаме точно тези стихове тази вечер. И така можем да кажем, че в 11 глава и първите 3 стиха от 12 глава ние разглеждаме съдбата на Божия народ от дните на Даниил, от неговото съвремие. Защото това видение беше дадено, както вече няколко пъти казахме, в 536 година преди Рождество Христово, по времето на великия Кир Персийски. Съдбата на Божия народ от това време до второто пришествие и пълният триумф на силите на доброто и възцаряването на Божия народ в слава. И това е фактически краят на видението на четвъртата пророческа картина, 11 глава и първите три стиха от 12 глава. След това, разбира се, имаме заключителните слова в 12 глава и най-накрая увещание и насърчение към стария пророк Даниил. Ще отворя Библията на Даниил 12 глава и ще прочета първите три стиха. И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люде ще се отърват всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Скъпи слушатели, книгата на пророк Даниил, както и всички останали книги на свещеното писание, не са били от началото още разделени на глави и стихове. А Даниил е написал своята книга под формата на един непрекъснат текст, без никакво разделение на глави и стихове. Така е писали Исаия, и Еремия, и Матей, и Йоан, и така нататък. Изобщо всички писатели на Библията са записали своите 66 книги под формата на непрекъснат текст. Разделението на Библията на глави и стихове е станало много по-късно, векове по-късно. Едва в 13 век след Христа за първи път започва разделението на Библията на глави. И едва в 16 век след Рождество Христово главите са разделени на стихове. Така че когато Даниил е написал, записал своето последно видение, това грандиозно видение от 11 глава, той е писал под формата на непрекъснат текст. Днес ние вече разбираме, че съвсем неуместно е разделението точно тук, в края на 45 стих на 11 глава, защото видението продължава и свършва едва в края на 3 стих на 12 глава. Така че тази цезура, т.е. тази пауза, казва се цезура на богословски език, тази пауза, това разделяне в края на 11 глава, днес ние разбираме вече, е съвсем неуместно и ненужно. Но разделението на глави е станало по усмотрението на издатели, на преводачи, на коректори и така нататък. Както и да е. Сега вече ние знаем, че видението продължава до края на 3 стих на 12 глава и ако трябва да се раздели Даниил на глави, би трябвало тук да бъде краят на 11 глава. Но естествено, това не е голяма беда, това не ни пречи ние да разберем текста на Данииловото пророчество. И така, да започнем сега обяснението на тези три стиха. Най-напред първия стих. Какво ни казва той? И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне. И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват всеки, който се намери, записан в книгата. Първият стих започва така. И в онова време. Кое е това онова време? Ми естествено, онова, което следва непосредствено след 45-я стих. Във времето на 45-я стих. Тоест, така нареченото последно време. А какво гласи 45-я стих на предната глава, последния стих? Говори се за Северния цар, т.е. за папската мощ, и ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Нашата минала беседа ние видяхме, че основният принцип за тълкуване на пророчествата и фактите в новозаветно време всъщност не е военният начин, географският начин на тълкуване. Т.е. събитията вече и фактите дадени в Библията под форма на пророчество в Новия Завет, новозаветно време, нямат географски характер. Те не са военни събития в определен район на земята. Те не са и национални събития, свързани с Израел. Но тук става дума вече за духовния Израел, за християнската църква, за Христовата църква. Северният цар ще постави шатрите на палата си между моретата, т.е. ще владее мощно сред народите, моретата символ на народите, върху славния свят хълм. Старозаветният смисъл на славния свят хълм е кой? Сион, Ерусалим, еврейския народ. Но в новозаветен смисъл, сега вече ние сме в последните дни, няма го Стария Завет вече, в новозаветен смисъл славния свят хълм е Божият народ на последното време, не в Ерусалим. Целия свят, Божия народ на последното време в целия свят. Той ще се опита, Северният цар ще се опита да завладее и Божия народ, да проникне и в Божия народ, да съкруши и Божия народ, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. И 12 глава започва. И в онова време великият княз Михаил и така нататък. Значи, кое е това онова време? В края на времето, около събитията на Даниил 11 глава, 45 стих. Великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне. Кой е този велик княз Михаил? Няколко пъти, драги слушатели, в разглеждането на цялата книга на Даниил, ние изяснихме, че Михаил всъщност, думата Михаил означава на еврейски кой е равен на Бога и фактически представя великия наш Спасител Исус Христос. Кога Библията използва това име на Исус Христос, Михаил? Винаги когато Божият народ се намира в големи трудности, в опасности, и когато Христос трябва да се намеси енергично и да защити Божия народ, т.е. да действа като боец, като борец в полза на Божията кауза, тогава Библията използва тази дума Михаил, това негово име Михаил. И какво се казва тук? И в онова време, великият княз Михаил, т.е. Исус Христос, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне. Христос е застъпника на Божия народ, първосвещеника горе на небето. Когато изучаваме книгата Левит съвместно с Евреем, книгата Евреем, ние разбираме, драги слушатели, че след възкресението и възнесението си, Христос влиза в небесното светилище и започва своята свещеническа и първосвещеническа служба. Тоест, той е защитникът на грешника. Той е ходатаят на грешника. Той е адвокатът, защитник на грешника. Княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, Христос се застъпва за своя народ, за вярващите, за искрените вярващи, ще се подигне. Какво означава това? Ще се подигне. Това означава, че настъпва краят на Христовата първосвещеническа служба в небесното светилище. Тук можем да прочетем, не само можем, но трябва да прочетем, Даниил 7 глава, 13 и 14 стихове. Гледах в нощните видения, и ето един като човешки син, а Исус Христос, идеше с небесните облаци и стигна до стария подни, това е Бог Отец, и доведоха го пред него. И не му се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Краят на първосвещенчеста служба на Исус Христос, небесно светище, е ознаменуван с едно тържество, с едно сватбено тържество. Фактически Христос получава от своя Отец най-висшата слава и цялото царство, цялата вселена. И респективно получава и земята от ръцете на Отца и фактически завинаги премахва властта на Сатана. Христос приема това царство, приема своя народ горе на небето и се приготвя вече да дойде на земята, за да отведе своя любим народ на небето. Напущайки трона на благодата си, който той сега заема, Христос сега заема с Бог Отец, с Отца, той ще седни на своя славен престол, на своя престол на славата. Драги слушатели, Библията ни говори за две Божии царства. Едното е наречено царство на благодата, другото е наречено царство на славата. Затова има два трона, трон на благодата и трон на славата. Кое е царството на благодата? Това е невидимото духовно царство, което Христос основава в душите и сърцата на всички искрени вярващи. Ние понастоящем живеем в така нареченото царство на благодата. Когато Исус дойде и започна да проповядва преди 2000 години, тогава той започна да създава основите на това царство на благодата, но то беше невидимо. То няма географски измерения. То е фактически в душата на човек, душите на хората. Това е царството на благодата. И то все още продължава. Още не е настъпило царството на славата, когато Христос ще дойде, ще установи своето владичество физически, реално на земята, своето вечно царство на земята. Има един-два текста, които са много интересни в тая насока. Примерно в Откровение 3 глава, 21 стих се казва: на този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Образно трябва да разбираме това, нали? Христос е седнал на трона на благодата със своя небесен Отец. Но обещава, който победи, ще му дам да седне с мен. Тоест, ще има слава, ще царува с мен. Да седне с мен на моя престол. Христос все още седи на престола на Бог Отец. Това е престола на благодата. Защото сме все още в царство на благодата. Но когато Христос дойде втори път, тогава той ще седне вече на своя собствен престол, наречен престола на славата. Защото тогава вече ще се установи видимо върху цялото земно кълбо Божието царство на славата. За този трон на славата четем в Евангелието от Матея, 25 глава, 31 стих. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. Тогава Христос ще седне на своя престол на славата и всички спасени заедно с него ще бъдат в тази слава. Тогава ще се установи вече завинаги вечното царство на славата. Видимото, реалното, физически реалното царство на славата на нашата планета. Но да се върнем към нашия основен текст в Даниил 12 глава. И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак съществува, откак народ съществува до онова време. Говори се за време на необикновено страдание, именно в тези последни дни, в събитията около 45 стих на 11 глава. Какво представлява това необикновено страдание? Някаква голяма скръб, някакво голямо страдание, някакво голямо тегло. Разбира се, това не е голямата скръб, средновековната скръб, за която Христос говори в Матея 24 глава в своята есхатологична реч, последната си проповед, преди раздялата с учениците. Там той говори фактически за средновековната скръб от 1260 години на господ на средновековната църква, на преследвания, на гонения, на изтезания, изпитания и така нататък. Това е някаква друга скръб. Това е скръб, след като Михаил вече е станал, се е подигнал. Тоест, свършила е неговата просвещенческа служба, благодатното време се е прекратило вече, Христос е получил официално царството от отца си, точно тогава ще настане време на страдание, каквото никога не е било, откак народ съществува до онова време. Това е, драги слушатели, скръб и страдание на народите, на целия свят, непосредствено преди пришествието. Какво е това голямо страдание? От какво ще се причини това голямо страдание? Ние вече започваме да чувстваме белезите на това голямо страдание на последното време. Ние чувстваме нарушената екология, замърсяването на водите, на въздуха и на почвата, изчезването на редица животински видове, новите болести, които поразяват хората. Три четвърти, според съвременните статистики, три четвърти от населението на Земята гладува. Една голяма част от тях умират от глад. Нравственото състояние на нашето общество е просто катастрофално. Четете преста, гледайте предаванията на медиите, ще видите 90% от всички вести са само злини. Убийства, престъпления, атентати, катастрофи, изнасилвания, наркотици, алкохол, спин, върхлита днес всички слоеве на обществото. И няма никаква сила днес, никаква институция, международна ако ще, която да може да спре този тренд, този ход, това направление на нещата. Светът потъва все по-надолу и по-надолу. Това ще причини тази голяма скръб, голямо тегло и страдания непосредствено преди второто пришествие и ще обхване целия свят, всички народи. Фактически тази голяма скръб е описана от пророк Софония в едноименната книга, в първата глава, 14 и 15 стихове с твърде силни, да не кажа страшни думи. Близо е Великият ден Господен. Софония го нарича Великият ден Господен. Близо и много бърза гласът на деня Господен. Там ще извика горчиво и силният. Ден на гняв е оня ден. Ден на смущение и на утеснение. ден на опустошение и на разорение, ден на тъмнина и на мрак, ден на тръба и на тревога и така нататък. Кулминацията си при така наречените седем язви, описани в Откровение 16 глава, действия, с които се изчерпва Божия гняв над един престъпен, самозабравил се свят. Тук искам да приведа един интересен пасаж, един коментар от адвентния коментар, том 4. Когато се прекрати Христовото посредничество, сега все още Христос е нашият посредник, нашия ходатай. Когато се прекрати Христовото посредничество и Божият дух се оттегли от хората, тогава всички задържани сили на тъмнината ще се спуснат с неописуема ярост върху света. Ще се създаде конфликтна обстановка, която никое перо не може да опише. Точно това е казано тук. И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И последната част на този първи стих на 12 глава. И в онова време, твоите люде, ангелът казва на Даниила, твоите люде ще се отърват, всеки, който се намери, записан в книгата. Записаните в книгата на живота ще бъдат под Христовата протекция, под Христовото покровителство, ще преминат през тези страшни събития, невредими, Божия дух ще ги запази просто и ще застанат пред Исуса Христа и ще влязат в Неговата слава. И да има един псалм, това е псалом 91, който много хубаво, картинно, чудесно описва закрилата на Божия народ. Това, че Божият народ в тези тежки времена ще бъде запазен. Само няколко стиха ще ви прочета от този 91-и псалом, драги слушатели. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата верност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от мор, който ходи в тъмнина, от погибъл, която опустошава сред пладне. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже си казал, Господ е мое прибежище и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища и така нататък. Ето този 91-и псалом, според разбирането на много добри богослови днес, ни описва точно това време. Това време на голяма скръб, която ще обхване целия свят, цялото човечество и закрилата, Божията закрила над вярващите, над искрените Божии чада. В онова време твоите люде, т.е. Божия народ, твоите люде ще се отърват всеки, който се намери записан в книгата на живота. Да прочетем сега втория стих. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни, трябва да бъдат, други за срам и вечно презрение. Кои са тези, които ще се събудят от спящите в пръста на земята? Драги слушатели, Библията ни говори за две общи възкресения, за две глобални възкресения. Казва се възкресението на праведните и възкресението на нечестивите. Библията ни казва всъщност, че когато Христос идва в своята слава при второто пришествие, Той ще възкреси всички, които са починали с искрена вяра, като покаяни грешници. Всички, от времето на Адам, времето на Авел, до второто пришествие. всички, които са склопили очите си като покаяни грешници, ще бъдат възкресени в слава, в нетленни тела, за да станат вечни поданици на Божието вечно царство. Това е възкресенят на праведните. Започва един период от 1000 години, така наречения милениум. В края на 1000 години ще стане второто глобално голямо общо възкресение, именно това на неправедните, на грешниците, на престъпниците, на нечестивите. Тези, които са обърнали гръб на Исус Христос, тези, които не са го приели, тези, които не са се покаяли, не са повярвали, въпреки многото избици и изрази на Божията любов към тях, те са останали глухи и твърди в свое, в злото. Те са наречени нечестиви, неправени. Те ще бъдат възкресени в това общо голямо възкресение в края на милениума, за да чуят своята присъда и да бъдат завинаги унищожени, анихилирани, като че никога не са съществували. Но тук във втория стих се казва: и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение. Казва се мнозина от спящите в пръста. Българският превод тук не е много хубав. Множеството, мнозина, в оригинала е мнозина от спящите в пръста. Тоест не всички, мнозина, известна част. Фактически този стих не говори за едно специално възкресение, за едно трето възкресение, така да се каже, не глобално, не общо, а едно частично възкресение. Мнозина от спящите в пръста, не всички, ще се събудят. Кои са тези? И се говори тук за две групи. Едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение. Кои са тези две групи, които ще възкръснат в това специално възкресение, частично възкресение? И кога ще възкръснат? Сега ние приемаме, драги слушатели, онова, което Духът на пророчеството ни обяснява, че ще възкръснат всички, които са починали във вярата на третата ангелска вест. Имаме ли основания за това? Тройната ангелска вест всъщност е дадена в Откровение 14 глава от 6 до 12 стихове. 12 стих завършва така: тук е търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. И веднага 13 стих казва: и чух глас от небето, който казваше: напиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват против тях. Този хронологичен момент, текстуален хронологичен момент, непосредствено след края на тройната ангелска вест, на третата вест, се казва за тези, които умират точно по това време. Те са наречени блаженни, щастливци, защото могат да си починат от трудовете, защото делата им следват против тях. Бихме могли да свържем това изказване на Духа на пророчество, че ще възкръснат всички, които са починали по третата ангелска вест, с този текст. Тоест, ще бъдат възкресени именно герои на вярата. И то на вярата на последното време, на последните дни. Но и една втора група, за съжаление. А едни за срам и вечно презрение. Кои са тези, които ще бъдат възкресени в това частично възкресение и са наречени хора, които ще бъдат за срам и вечно презрение? Това ще бъдат онези, които присъстваха на Христовото разпятие с подигравки. И онези, които са действали най-жестоко против Божия народ, те ще възкръснат, за да видят триумфа на истината, да видят победата на силите на доброто, да видят триумфа на Исус Христос. Тук имаме твърде добри библейски основания. В Евангелието от Матей, 26 глава, когато Христос беше в Синедриона на съд, и когато първосвещеникът го пита в 62 стих, тогава първосвещеникът стана и му рече: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тия против тебе? Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Божият син? Понеже първосвещеникът употребява клетва в името на Бога, Христос трябва да отговори. Исус му каза: ти каза, ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седещ от дясно на силата и идещ на небесните облаци. Той казва на първосвещеника и на свещениците на Синедриона: от сега нататък ще видите човешкия син, идеш славата. Какво означава това? Това означава, че първосвещеник, свещеници, всички, които са били противници на Исуса, които са го мразили, които са го разпънали, фактически ще трябва да възкръснат това частично възкресение, за да видят Исуса Христа, идеш в слава. И още един текст, който окончателно изяснява въпроса в Откровение, 1 глава, 7 стих. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха. Тези, които го прободоха тогава на Голгота, те ще го видят. Как ще го видят? Ще го видят именно като възкръснат това частично възкресение. И всички земни племена ще възридаят за него. Кога ще стане това частично възкресение, драги слушатели? Естествено, за да видят тези две групи, Исус Христос идеш в своята слава, и след като това частично възкресение няма да стане при самото второ пришествие, глобалното общо възкресение на праведните, не може естествено да стане и в края на 1000-та години, то ще стане малко преди второто пришествие на Исус Христос. Непосредствено преди явлението на Исус Христос в слава. Непосредствено преди общото възкресение, глобалното възкресение на праведните. И това е съвсем логично. Така ни каза Духа на пророчество, и това е съвсем логично. Друга възможност, друга алтернатива няма. Значи хронологически възкресенията ще се подредят в този ред. Най-напред, съвсем кратко преди второто пришествие, това частично възкресение. Едни за вечен живот, други за срам и вечно презрение, за да видят Христовата слава, когато идва Той. При самото си идване, Той възкресява всички праведни от Адам до второто пришествие. Това е общо възкресение на праведните и след милениума общото възкресение на нечестивите. И този израз е много важен. За срам и вечно презрение. Как да разберем този израз? Вечно презрение. След като грозотата на греха е освидетелствана през хилядолетната борба между доброто и злото, след като обитателите на универса, на целия космос, извънземните цивилизации, жителите на другите светове, ангелските светове, след като те са разбрали вече грозотата на греха, от тях ще се появи чувство на силно отвращение против греха. И когато борбата е приключена вече, когато Божието име е напълно реабилитирано, Божията правда е реабилитирана, тогава силно отвращение към греха и към всичко, което той е замасил, просто ще се понесе така в всемира, в световете. Вечно презрение. И това отношение към греха фактически ще направи, ще подплати сигурността, че грехът никога вече няма да се повтори. Никога няма да наруши вече хармонията на Вселената. Зло никога няма да има вече Вселената. Именно това отвращение на всички жители, на всички светове, на целия космос, това отвращение към греха прави възможна тая сигурност. Никога вече грехът да не се появи във Вселената. Да, имаме още няколко минутки, за да разгледаме и третия стих. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Тук се говори за наградата на праведните, за една специална категория, наречени разумни. Същата категория срещнахме в 11 глава, 33 стих. И разумните между людите ще научат мнозина. При все това ще падат от меч и от пламък, чрез пленение, чрез разграбване много дни. Средновековното преследване на Божия народ, на разумните. Значи тук се казва, че разумните са представени като преследвани заради вярата си. А тук 12 глава, 3 стих, те са възнаградени за вярата си, за разумността си. Кой всъщност човек може да бъде наречен разумен? Кои християни са разумни, скъпи слушатели? Онези, които след като са разбрали истината за смисъл на човешкия живот, след като са почувствали истинността на Христовото учение, те са възприели това, тази религия, те са направили това живот в своя живот и са тръгнали по добрия път, който Христос сочи на всички които го обичат. Това са разумните хора. Те са възнаградени с вечна слава. Тук казва се, разумните ще сияят със светлостта на простора, на пространството. И оние, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Кои са тези, които обръщат мнозина в правда? Просветеният вярващ никога не може да бъде егоист. Той желая от сърце да запознае съчовеците си с истината. Той има и необходимите качества да може да направи това. Така че, такива хора са просветители, и то в най-хуманния смисъл на думата. Такива хора са душеспасители, защото те обичат своите съчовеци и искат на всяка цена да им представят спасителните истини и да им помогнат да намерят и те пътя към небето. Оние, които обръщат мнозина в правда, ще сияят като звездите до вечни векове. Като звездите. А Христос ни казва в края на една своя притча, че праведните ще блеснат като слънцето. Ние знаем вече, драги слушатели, от астрономията, че звездите, които виждаме, тези малки трепкащи частици на небосклона, представляват слънца като нашето слънце. Някои от тях хиляди пъти, десятки хиляди пъти по-големи от нашето слънце. Но поне са на огромни разстояния, много далеч. С това изглеждат като малки трепкащи такива точици. Ще сияят като звездите до вечни векове. Исус казва, праведните ще сияят като слънцето, и то слънцето в силата си. То ще бъде така е описана славата на разумните, на тези, които обръщат мнозина в правда. Тази слушатели, ние постепенно отиваме вече към края на Даниловото пророчество. Остават ни още две беседи, за да приключим този цикъл, тази серия върху Даниловото пророчество. Следващия път нашата тема ще бъде озаглавена забележителен симптом на последното време, на последните дни. В заключение, ето така, с тези три стиха, така ще приключи Божията програма с човешкия род. Божията истина, Божията правда, Божията любов ще се установят завинаги на нашата планета. Божият народ пък ще бъде реабилитиран, ще бъде увековечен, ще бъде прославен. Павел много по-късно след Даниил щеше да напише думите в 1 Коринтяно 2 глава 9 стих. Око не е видял и ухо не е чул и на човешко сърце не е дохождал. Така цитирам буквално, текстуално. Иска да каже Павел, и най-буйната фантазия не може да си представи онова, което Бог е приготвил за тези, които го обичат, за тези, които го любят. Какво да кажем? Днес е време, все още е време, благодат. Христос е все още на небето, Той е света и светих, Христос още не се е подигнал, Той се застъпва още за нас, за людите си, Той ходатайства за грешника, но благодатта няма да бъде вечна, благодатта ще бъде прекратена и ние трябва да се готвим за това време, дали се готвим за това време. И аз искам да завърша с думите на пророк Исаия, 55 глава, 6 и 7 стихове. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смири за него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Чувства се тук едно напрежение в този текст. Търсете Господа, докле може да се намери. И с други думи, скоро ще дойде момента, когато няма да може вече да се намери. Призовавайте го, докато е близо, докато все още има благодатно време. Да, какво означава този текст? Какъв апел ни отправя този текст? Това означава, драги слушатели, от тази вечер нататък, повече по-голям интерес към Бога. По-голям интерес към Библията. По-голям интерес към пророчествата на Библията. По-голям интерес към евангелските истини, към Христовото учение. Това е първата фаза. А след това, нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. След това и един променен живот. Бог да ни благослови и помогне да го постигнем. Амин.